Mootummaan ce'umsaa waggaa sadiif Sudaaniin gaggeessa jedhamu keessatti miseensonni waraanaa wal falmisiisoo ta'an lama seenuun beekamee jira. Bulchitoonni waraanaa kan Sudaanii fi mormitoonni sibiilotaan hoogganaman guyyaa muraasa dhufan keessatti filannoo gaggeessu xumuruu jedhame eegama. Gabaasaa Eeshaa Saraa'i Tujubee dhiyeessa.
Kan maqaa Heemetii jedhamuun beekaman Leetanaa Jeneraal Mohaammed Hamdaan Daalgoof, Leetanaa Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaan hoogganaa waraanaa yeroo ce'umsaa amma diigameen mootummaa haaraa keessatti waraana akka bakka bu'aniif moggaafamanii turan. Haa ta'u malee Heemetiif Burhaan lamaanuu haleellaalee mormitoota irratti geggeessame baatii waxabajjii keessa namoota 120 ol galaafateef itti gaafatamoodha jedhameera. Lammiiwwan Sudaan hedduun kan akka jiraataa magaalaa Kaartuum Naadir Alii namoonni kun mootummaa keessa seenuu utuu hin taane himatamuu qabu jedhu. Enna hoogganaa waraanaa ilaallu waan hamtoo hojjetan boodarra garuu walii galteetti dhufan garuu yakka hedduu uummata Sudaan irratti hojjetaniiru. Kanaaf mana murtiitti geessamuu qabu jedheen yaada. Mana hidhaatti geessamanii murtiin darbuu qabaa jedhan. Gareen mormituu walabummaaf jijjiiramaa kadhimamtoota isaanii kanneen gumii ce'umsaa keessa seenan shan dhiyeessuuf jiru. Barcumni barbaachisaan siviilota muuxannoo waraanaa qabaniif ol kaayamee jirus hin guutamin jira. Namoonni hangi tokko miseensonni gumii sanaa 11 hanga yoonaa maaliif akka hin moggaafamin itti bitaacha'u iyyuu amma murtiin darbutti yeroo fudhachuu malaa jedhu. Adeemsa dheeraa qaba. Yeroo dheeraa fudhata. Akkan yaadutti kun mallattoo gaariidha. Adeemsichi sirriitti itti yaadamuu isaa mul'isa. Namuma ta'e hin muudanii jedhan. Hoogganoonni haaraan Sudaan kakatanii aangoo qabachuuf qophaa'aa jiran.